Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 18 верасня.
Ці вырашыць Кітай праблему закрытай польска-беларускай мяжы?
Буду спрабаваць гэтую сітуацыю, гэтую размову паднесці пад, ну, пад некім вуглом, які будзе для іх выгадны.
Гвалтоўная дэпартацыя палізняволеных. Чым рызыкуе Лукашэнка?
Стварыць нейкія маленькія вот выспачкі, з якой можа нешта з'явіцца, Лукашэнка зараз не гатовы, ён не пойдзе на гэта.
А палітычнасць і танцы пад мота, што адбываецца з беларускай моладзю.
Канцлагеры, хоць нехта заспівае, ўжо весялей.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Польша адкрые мяжу з Беларусю, калі гэтаму пасадзейнічае Кітай. Такую заяву зрабіў кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі.
Калі Кітай дапаможа нам, як ён зрабіў у свой час, спыніць правакацыі з боку Беларусі, мяжа будзе адкрыта, сказаў кіраўнік польскай дыпламатыі.
Па словах Сікорскага, размова ідзе перадусім пра атакі мігрантаў. Калі гэтая мяжа мусіць быць адкрытай, то там не могуць гаспадарыць нейкія банды псеўдаўцекачоў, якіх прапіхвае Лукашэнка, патлумачыў міністр.
На пачатку тыдня Варшаву наведаў міністр замежных спраў Кітая Ван І. У польскім МЗС кажуць, што Ван І даў зразумець Сікорскаму, што ўлады КНР правядуць шчырую размову з Лукашэнкам наконт сітуацыі на польскай мяжы.
Наколькі імаверна, што Лукашэнка прыслухаецца да кітайцаў і як доўга палякі пратрымаюць мяжу закрытай. Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітэр Лукашук пагутарыў у нашым эфіры з дырэктарам агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім.
Раней, калі разважалі на гэтую тэму, што вот перакрыць мяжу, шмат слоў гучала. Дык гэта ж не ў інтарэсах усіх Еўропы, усёй Еўропы. Это кітайскія тавары не дайдуць да Нямеччыны, да Францыі, да Партугалі. А дзе ж там вот Францыя і Нямеччына скажуць Польшчы, ну-ну-ну, якую мяжу закрываць? Ну і што? І ўсё, ніхто нічога не зробіць. Зрабілі. І што? Ужо із Мінска прапагандысты, каторыя крычалі, што нам гэтыя санкцыі не страшна, ўжо пачынаюць прыдумляць нейкія там ўжо там і пазовы ў ААН пра нейкую небяспеку, і нават з Москвы, з МЗС Московскага што-то там пачалі бурчаць з гэтай нагоды. Ну гэта такі вось падыход да перамоўнага трэка, не?
Да, я тут гляджу больш на тое, каму гэта шкодзіць насамрэч. Насамрэч, канешне, вось гэтае рашэнне аб блакадзе мяжы польскага ўрада, блакадзе мяжы з Беларусію, яно, безумоўна, закранае не толькі інтарэсы беларусаў, але і рэжыма. Ёсць падлікі фінансавых стратаў, якія нясуцца літаральна кожны дзень, але тут я гляджу найперш на тое, як гэта закранае інтарэсы беларусаў у сэнсе іх мабільнасці, дзе могуць яны зараз хоць нейкім чынам перамяшчацца ў еўрапейскі звяз. І мы бачым, што гэтыя магчымасці на сённяшні дзень, ну, моцна скарочаны, вельмі абмежаваны. Я бачу гэта як сур'ёзную пагрозу для інтарэсаў беларусаў і нацыянальных інтарэсаў у цэлым, бо гэта зноў жа адштурхвае Беларусь ад Еўропы. Тут я звярнуў увагу на тое, што ёсць пэўная непаслядоўнасць у дзеяннях і рашэннях і рыторыцы польскага ўрада, той самы Сікорскі, міністр замежных спраў Польшчы, у траўні гэтага года меў тэлефонную размову з дзяржсакратаром Злучаных Штатаў Марко Рубіо, падчас якой ён сказаў, што вось гэты міграцыйны крызіс, ён вельмі небяспечны, але гэты міграцыйны крызіс кіруецца з Москвы, кіруецца Крамлём. І сапраўды мы разумеем, што на сённяшні дзень менавіта Крэмль кіруе гэтымі працэсамі, але Польшча, калі ўводзіць гэтую блакаду, менавіта абгрунтоўваючы гэта ў тым ліку міграцыйным крызісам, яна не ўводзіць яе на мяжы з Калінінградам, з Калінінградскай вобласцю, а менавіта з Беларусю. Чаму Беларусь павінна несці ўвесь цяжар вось гэтай польскай знешняй палітыкай, там, якая накіраваная супраць Расіі? Чаму менавіта беларусы павінны плаціць гэтую цану? Пры гэтым я тут таксама звяртаю ўвагу на, ну, вельмі блытаную гісторыю з увядзеннем гэтай блакады. Ці то гэта праз вучэнні, ці то гэта праз гэта манаха арыштаванага, ці гэта міграцыйны крызіс, як уводзілася гэтае рашэнне, якое не каардынавалася з Брусэлем, не каардынавалася з Вільнюсам, з Рыгай, як суседзямі Беларусі, як яны будуць выходзіць з гэтага рашэння, калі яно будзе прынята, там на аснове чаго. Вось скончыліся вучэнні. Спачатку нібыта это было звязана з вучэннямі. Вучэнні скончыліся, ніякіх інцыдэнтаў не было. Як прынамсі меркавалася многімі экспертамі, што ўсё пройдзе досыць спакойна. А цяпер гэта звязана з бяспекай палякаў. Дзе? У Беларусі ці ў Польшчы? Незразумела, якіх палякаў? Соцень тысяч, мільёнаў. Я што гэта азначае? Там гэта ядерная зброя, ці гэта палізвязні 1 2 3 імені. Незразумела, то бок ёсць рашэнне пра тое, каб распачаць гэта, якое выглядае несувымерным пагрозам, якія існуюць на сённяшні дзень на тэрыторыі Беларусі. Як яны будуць выходзіць з гэта, незразумела. Магчыма, гэта няпэўнасць, няяснасць, яна і дазваляе ім прыняць рашэнне тады, калі ім захацелася б. Але я так разумею, што ціск будзе не толькі на Мінск, ціск будзе і на Варшаву, пры гэтым з розных бакоў, і з Брусэля, і з Пекіна, магчыма, там ці з іншых краін, бо ўсё ж такі менавіта Варшава прыняла гэтае рашэнне ва ўмовах, калі, ну, я б не сказаў, што была некая такая дастатковая нагода, каб прымаць гэтае рашэнне. Ну проста сітуацыя была досыць такая плоская. Як яно было там год назад, месяц таму, так яно было і ў той дзень. Таму мне яно выглядае проста несувымерным, гэтае рашэнне.
Гэта праграма «Еўразуму», якой з місер Лукашук і Валерый Кавалеўскі размаўляюць пра закрыццё польска-беларускай мяжы і наступствы, якія нясе гэтая акалічнасць.
Чаму менавіта ў гэты дзень, там, а не на дзень раней, там, ці на тры дня пазней, безумоўна, тут можна гадаць, меркаванне выказваць, але, наколькі я назіраю, з тэрыторыі Калінінградскай вобласці мігранты нелегальныя не штурмуюць мяжу з Польшчай, нема там такой пагрозы пастаяннай кантрабанды вялізнай беларускіх цыгарэт, ну і іншыя там моманты, я ўжо не кажу пра затрыманне, ўсё ж такі па дурацкаму зусім абвінавачванню польскага манаха. І ёсць хапае розных там супярэчнасцяў, але калі ўсё ж такі вярнуцца, от глядзіце, нават кітайскі міністр замежных спраў прыязджаў у тым ліку, я так разумею, і на гэту тэму гаварыў. Ні да чого не дамовіліся, але вось буквально сёння з'явілася навіна пра тое, што калі, ну от польскія чыноўнікі заявілі, што калі Кітай далучыцца да вырашэння гэтых пытанняў, за якіх і была зачыненая мяжа, то яна можа быць адчыненая. З якой вам бачыцца роля Кітая?
Ну, для таго, каб ціснуць на Мінск, трэба ехаць у Мінск. І кітайскі міністр замежных справ не паляцеў у Мінск, ці не даехаў там, я не ведаю, праз закрытую мяжу, ці якімсь яшчэ чынам. Ён прыехаў у Варшаву для таго, каб абмяркоўваць гэтую сітуацыю. Я адзначаю, што ён адмовіўся ад нейкіх камунікацый па выніках перамоваў з урадоўцамі у Польшчы, і ну, гэта таксама пэўная прыкмета таго, што гэтая размова павінна застацца за закрытымі дзвярамі. Тое, што зараз спрабуюць нейкім чынам польскія чыноўнікі вынесці ў публічную прастору, гэта адна гісторыя. Я не ведаю, што там насамрэч было. Яны, канешне ж, будуць спрабаваць гэтую сітуацыю і гэтую размову паднесці пад, ну, пад некім вуглом, які будзе для іх выгадны. Нічого ад кітайскага боку, таму, ну, пэўным сэнсе няма чаго каментаваць. Зноў жа адзначу, што для таго, каб ціснуць на Мінск, трэба ехаць у Мінск, а не ў Варшаву.
Ну, гэта да, але ўсё ж такі тут толькі ў ціску справа, ну, і з іншага боку не абавязкова ехаць у Мінск. Лукашэнка з такім задавальненнем там на кавёр у Пекін прыязджае, так што чаму б і не?
Ну, так, я разумею, але для гэтага трэба нейкі двухбаковы напроставы кантакт. Магчыма, гэта будзе і тэлефанаванне, я не ведаю. Магчыма, мы ў набліжэйшыя дні пачуем пра тое, як адбылася размова Мінска і Пекіна на гэтую тэму, і, ну, магчыма, это будзе завуалявана, неяк сказана там, ну, агульныя інтарэсы абмяркоўваліся і гэтак далей, і будуць нейкія рашэнні прынятыя. Канешне, я б вельмі хацеў пабачыць, каб гэты крызіс на мяжы скончыўся, бо ён не ў інтарэсах Беларусі, ён в інтарэсах Крамля, ён таксама шкодзіць нацыянальным інтарэсам і абароне самой Польшчы. Хоць мы ведаем, што амаль усе гэтыя мігранты транзітам праходзяць праз тэрыторыю Літвы і Польшчы, апынаецца ў заходняй Европе. Але тым не менш гэта вельмі значны фактар нестабільнасці і пагрозы для многіх. Гэта патрабуе шмат выдаткаў. Добра, што тут Польшу падтрымлівае еўрапейскі звяз, выдае значныя сумы на тое, каб умацоўваць мяжу. Але тым не менш гэта недарэчная сітуацыя павінна выпраўляцца. І тут мяне я звяртаю ўвагу на тое, што крызіс ужо ідзе 5-й год, але фактычна абодва бакі, і беларускі, і польскі, ну і еўрапейскі, можна сказаць, што яны да гэтай сітуацыі падыходзяць менавіта з інструментамі эскалацыі, не з інструментамі перамоваў. Яны так і не паспрабавалі за гэты час нейкім чынам, ну, сесці, дамовіцца там пры пасярэдніцтве нейкіх іншых сілаў. Дапусцім, гэта можа быць Кітай, ці гэта могуць быць Злучаныя Штаты, якія, ну, ўсё ж такі дазволілі б ім абмяняцца меркаваннямі пра тое, што адбываецца, якім чынам можна вырашыць гэтую праблему, бо яна з'явілася не на роўным месцы, і былі пэўныя трыгеры для гэтага, наколькі яны былі правільнымі, няправільнымі, это іншая справа, але іх можна вырашаць. Гэта вырашальная праблема, але я ніхто не спрабуе вырашыць. Просто спрабуюць адзін аднаго перапужаць як мага больш, нанесці нейкую шкоду адзін аднаму, але, ну, зноў жа, гэта мысленне эскалацыйнае, замест таго, каб вырашаць праблему.
Ну, не ведаю, як эскалацыйнае альбо не, але і да 20-го года і да 22-го года Мінск, для Мінска Польшча, польскае пытанне было нейкім трыгерам. Істэрыя антыпольская пастаянна была, пачынаючы задаваў тон Лукашэнка, працягвала прапаганда і ўсё астатняе. І выбачайце мяне, там, ну, можна там з чымсьці не пагаджацца, там, за тое, што Польшча падтрымлівае там дэмсілы, там ці СМІ незалежныя, ну, как бы так, выказваць незадаволенасць, але руйнаваць магілы загінулых байцоў арміі краёвай, зараз палякаў рабіць вінаватымі ва ўсім, там некі прыдумляць невядома што, і зараз вот даже нават апошні дзень 17-го, вот это верасня, дзень народнага адзінства, і зноў накідвацца на Польшу, ну дык пра што гаварыць, якія могуць быць дамоўленасці, якія паразуменні. Я ўжо не кажу пра Анджэя Пачобута, які па усіх тут, знаеце ли, у нас иногда не до законаў захотели, памілавалі, захотели без памілавання, с мешком на галаву пасадзілі і вывезлі да мяжы, а тут аказваецца, мукавожчык яму сказаў, што это дрэнны чалавек, мукавожчык. Вот это вот сказала, што Пачобут дрэнны чалавек, і таму мы пра яго вызваленне не гаворым. Ну так пра што можна гаварыць?
Трэба размаўляць. Я абсолютно згоден з тым, што як бы не спрэчу ніводнага довода і пра тыя дзеянні абсолютно недапушчальныя, маральныя дзеянні з боку рэжыма пасля 20-го года і знішчэння магілаў ці помнікаў, ну, правільна сказаць, мемарыяльных помнікаў, нейкіх знакаў для байцоў арміі краёвай. Гэта ўсё было неправільна, і да сённяшняга дня тыя дзеянні, якія генеруюцца з боку Мінска, яны выклікаюць вельмі шмат занепакоенасці. Але ўсё адно трэба будзе размаўляць. Ну, калі працягваць так далей, то можна проста распачаць вайну супраць Беларусі, ці наадварот, Беларусь распачне вайну супраць Польшы. Ці мы хочам ісці па гэтай траекторыі ўпершыню за ўсю гісторыю, каб у нас былі баявыя дзеянні паміж двума краінамі. Я абсалютна ўпэўнены, што гэта недапушчальна, і што гэта той самы момант, калі і ў Мінску, і ў Варшаве павінны падумаць пра тое, што трэба зрабіць, каб спыніць гэтую спіраль эскалацыі ад таго, каб яна ўчывалася далей, бо яна не нясе ніякіх рашэнняў. Яна нясе толькі крыўду, эмоцыі, рашэнні, якія будуць эмацыйна прадыктаваныя, якія будуць рабіць шкоду для нашых краінаў і для нашых людзей. І тут я не магу пакуль сказаць, што з абодвух бакоў сядзяць людзі, якія гатовыя да таго, каб размаўляць. Але гэта трэба рабіць. Я тут спадзяюся вельмі на тое, што заходнееўрапейскія краіны менавіта са сваім прагматычным падыходам, дзе няма гэтага цяжару гістарычных інтэрпрэтацый таго, што адбывалася там 300 гадоў таму ці 80 гадоў таму, што яны са сваім прагматычным падыходам ўсё ж такі здолеюць пераканаць у тым, што да вырашэння праблем трэба выходзіць менавіта з настроем вырашыць праблему, а не зрабіць яе яшчэ больш глыбокай.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі ў эфіры быў кіраўнік агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валеры Кавалеўскі. Да сустрэчы, жыве Беларусь.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Гвалтоўная дэпартацыя палізняволеных. Чым рызыкуе Лукашэнка?
Ствараць нейкія маленькія выспачкі, з якой можа нешта з'явіцца, Лукашэнка зараз не гатовы, ён не пойдзе на гэта.
А палітычнасць і танцы пад мота, што адбываецца з беларускай моладзю.
Канцлагеры, хоць нехта заспівае, ўжо весялей.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Беларусі прыняты новы указ аб дзяржаўнай падтрымцы спорту. Згодна з ім, спартыўныя федэрацыі будуць атрымліваць субсідыі з рэспубліканскага бюджэту, а клубы з мясцовых. Пры гэтым адмяняецца падтрымка праз падатковыя льготы для спонсараў. Памер субсідый, агульны аб'ём дапамогі, а таксама заробкі кіраўнікоў, трэнераў і спартсменаў будзе рэгуляваць Савет міністраў. Для бюджэтных клубаў захоўваецца фінансаванне, а прыватныя арганізацыі і надалей могуць аказваць спонсарскую дапамогу, але ж цяпер без ільгот. Таксама ствараецца агульнакамандны прызавы фонд для клубаў па гульнявых відах спорту. Парадак выдачы прызавых вызначыць урад. Кантроль за выкарыстаннем сродкаў возьме на сябе Мінспорту. Клубны аўтобус «Батэ» трапіў у ДТЗ на праспекце Незалежнасці ў Мінску. На шчасце, абышлося без пацярпелых. Пашкоджанні атрымалі толькі транспартныя сродкі. Як паведамляе ДАІ, падчас руху у аўтобуса адарваліся заднія левыя колы. Адно з іх выкацілася на сустрэчную паласу і пашкодзіла аўтамабіль «Бьюік», які рухаўся на сустрач. Трэнер мадрыдскага атлетыка Дыега Сімеоне напрыканцы матча Лігі чэмпіёнаў супраць Ліверпуля паказаў сярэдні палец адразу некалькім арбітрам. Але ж ён не абражаў суддзяў, а прадэманстраваў ім жэст, які яму паказвалі з першых радоў трыбун Энфілда заўзятары Ліверпуля. З найбольш актыўнымі ліверпульскімі фанатамі аргенцінец нават хацеў пабіцца, але ж яго спынілі. У выніку Сімеоне выдалілі, ён прапусціць наступны матч Лігі чэмпіёнаў. Гульня скончылася з лікам 3-2 на карысць Ліверпуля. Пераможны гол быў забіты на апошніх хвілінах. На матч расійскай аматарскай медыялігі ў Мінску прададзена больш за 15 тысяч білетаў. 20 верасня на нацыянальным футбольным стадыёне, які ўмяшчае 33 тысячы гледачоў, каманды «Тудроц» і «Лід Энерджі» згуляюць у межах МФЛ. Кошт квітка склаў 5 рублёў. Зборная Беларусі па футболе апусцілася на 3 пазіцыі ў абноўленым рэйтынгу FIFA і цяпер займае 100-е месца. Вышэй яе на 99-м месцы зборная Палестыны. У верасні каманда Карласа Аласа ў адборы да чэмпіянату свету 2026 пацярпела 2 паразы ад Грэцыі з лікам 1-5 і ад Шатландыі 0-2. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Выгнанне палітзняволеных беларусаў за мяжу – адна з самых гарачых тэм апошніх дзён.
Частка актывістаў грамадзянскай супольнасці пераконвае, што гэта на сёння адзіная магчымасць, верагодная праз умову Лукашэнкі са Злучанымі Штатамі Амерыкі і трэба з гэтым змірыцца.
Іншыя спрабуюць агучваць праблему публічна і просяць амерыканцаў пры далейшых вызваленнях звернуць увагу на гэты момант і паспрабаваць вырашыць з Лукашэнкам гэтае пытанне.
Але ці будзе беларускі кіраўнік пакідаць у Беларусі сваіх непрымірымых апанентаў на свабозе? Чаму ён іх увогуле дэпартуе? А вось што пра гэта думае дарадца Светланы Ціхановскай Анатоль Лябечка.
Па-першае, Лукашэнка не будзе ствараць прэцэдэнты. І толькі ён створыць прэцэдэнт, што можна не выязджаць і можна заставацца на волі ў Беларусі. У яго ж яшчэ ў турмах толькі, што ведаюць праваабаронцы, 1300 век. і тады ўжо атрымоўваецца, што на волі не адзін Статкевіч, а ўмон кажучы яшчэ 2-3 сотні з такімі ж думкамі. А гэта ўжо сіла, гэта ўжо арганізацыя, гэта структура. Аставляць іх унутры Беларусі, ну, Лукашэнка па-другое, ён ужо прайшоў праз гэта. Яго муж таксама казалі: "Ну, Александр Григорьевич, ну давайте зарэгіструем там Ціхановскую". Ну, што яна там жанчына, якая там займалася ўвесь час дзецьмі там на кухні байла, ну нічого, ніякай пагрозы нема. Ну, выглядала як быццам так, і таксама прысутнічала нейкая пэўная там логіка. А што з гэтага атрымалася? 2020 год, якім Лукашэнка харкае да сённяшняга дня. Таму не, прабачце, вот паўтараць вот гэтыя, нават ствараць нейкія маленькія вот выспачкі, з якой можа нешта з'явіцца, Лукашэнка зараз не гатовы, ён не пойдзе на гэта, ён не будзе гэта рабіць. І мы бачым гэта па апошніх двух выбарчых кампаній, якія былі стэрыльнымі, як ніколі. У мясцовыя саветы, у некіх там Цюцькавічах не дапускалі нават ніякай альтэрнатывы. І гэта страх, з якім ён жыве. Таму вот чалавек, унутры якога вот такі досвід негатыўны, якога страх, які не хоча ствараць прэцэдэнты, каб яго там на мяжы не выбівалі дзверы і іншыя і не вярталіся ў краіну, Лукашэнка на гэта не пойдзе. Таму падкрэсліваю, для Лукашэнка ідэальны варыянт. Альбо ты сядзіш за кратамі, пад надзорам, пад ключом, цябе ніхто не бачыць, цябе ніхто не чуе, альбо, калі ласка, ну, вылетай, выязджай з краіны, хоць у Амерыку, хоць у Літву.
Ну, ясна, я больш казала не толькі пра інструменты па такому вызваленню і менавіта выезду з краіны, так, Мікола Статкевіч, пра інструменты ў тым ліку, каб назіраць і кантраляваць, у якім ён стане, каб была сувязь жонка, як мінімум, калі ўсё ж такі, окей, чалавек зрабіў выбар сядзець за кратамі, і іншага выйсці нам няма, варыянта няма. Вось, ці можна паўплываць на тое, каб усё ж такі гэта было, ну, па-чалавечы, як бы з боку быў кантакт з блізкімі, як мінімум.
Не, ну, гэта так, і гэта яшчэ магчыма. Я вот гэта не выключаю, што Лукашэнка можа сказаць: "Марына, ідзіце і адчыняйце там дзверы і размаўляйце". Я якраз гэтага не выключаю, але вось вяртаючыся да вот гэтай часткі нашай размовы, вы вот уявіце Статкевіч на волі. Ну, ён не будзе сядзець ціха. Ён выйдзе з мегафонам там на вуліцу і будзе агітаваць. І гэта для людзей, людзі будуць там за вуглоў, за кожнага вугла выглядаць і гаварыць: ну мужык, ну файна, ну моцна, ну маладзец". Я гэтага не магу, але я вот схіляю галаву, здымаю капялюш перад ім. І адразу у яго з'явяцца паплечнікі, тыя, хто пойдуць таксама з такімі ж наратывамі і з такім тыпажом паводзінаў. Вось гэта немагчыма. А тое, што Лукашэнка, як я кажу, ён жа, ну, мы па-рознаму даём ему самыя розныя там эпітэты, характарыстыкі, але адна з іх, ён яшчэ, як кажуць, хітра зачосаны. Тут ён можа праяўляць і гібкасць, калі гэта вядзе яго да яго нейкіх такіх мэтаў. Таму паглядзім, калі, напрыклад, вот амерыканцы зараз могуць паўплываць на сітуацыю, каб і Марына сустрэлася з ім, як мінімум, каб мы ведалі канкрэтна, у якой калоніі там сядзіць ён, і што адбываецца. Гэта рэалістычная задача вот на сённяшні дзень. І тая, супраць якой дакладна не будзе і сам Мікола Статкевіч. Ну, не будзеш адмаўляцца, калі нехта да яго прыйдзе, і ён можа нешта перадаць, нейкае новае там пасланне да ўсіх нас.
Надойчы стала вядома пра памілаванне Лукашэнкам яшчэ 25 зняволеных, сярод якіх ёсць і палітычная. Пра іх дэпартацыю, у адрозненні ад папярэдняй партыі, якую вывезлі на мяжу з Літвой, нічога не паведамляецца.
Вось як тлумачыць сітуацыю палітычны аналітык Арцём Шрайбман. Ён паразважаў пра гэта ў апошнім выпуску ютуб-праекта «Гадзіннічак цікае» разам са сваімі калегамі, журналісткай Яўгеніяй Сугак і эканамістам Львом Львоўскім.
Там у них другая процедура. Тут как будто вот это вам, да, вот эти люди мы их даем вам, а помилование по условно-гуманитарным причинам, это потому что мы вот к этим людям больше претензий не имеем. Философия как-то так выглядит. По факту, конечно же, получается, что тем, кого отпускают внутри страны, ну, не хотя бы дают выбор, да. И я думаю, что сейчас вот ситуация со Статкевичем, который вернулся, и мы на момент записи не знаем, что с ним, я думаю, она, скорее всего, поставит этот вопрос ребром, о котором вот ты говоришь, что практика должна быть как-то унифицирована. Потому что, с одной стороны, ну, 1000 человек впереди, если мы говорим про освобождение всех. Многие из них могут захотеть остаться. Кто-то из выехавших, вернее, депортированных, может захотеть вернуться. А люди, которые, которым осталось досидеть неделю, вроде Ларисы Щеряковой, да, из Гомеля, ну, или там не неделя, сколько ей оставалось, я не знаю, но она была в конце своего срока, она уже хотела выйти на свободу. И то, что она была дулина в прошлой волне, они уже хотели выйти на свободу, досидеть и выйти к своим там родным, дому и так далее, чем быть без денег, без ничего, выпихнутыми просто из страны. Поэтому и для американцев это тоже такая неловкая ситуация. Вообще насильственная депортация — это международное преступление. Если американцы будут заниматься тем, что они логистически обеспечивают международное преступление, даже для, для администрации Трампа это сомнительная штука.
Это, я не думаю, что кто-то вспомнит.
Ну, это интересное замечание, но вчера...
Они не могут взять Статкевича и просто за шкирку отвезти с границы американцев.
Это да.
Слушай, но вчера, когда Кул, опять же, давал вот эту свою пресс-конференцию, интервью после того, как он приехал в Вильнюс из Беларуси, и у него, ему задали вопрос журналисты про то, что про вот эту депортацию. Будут ли депортированы последующие политзаключенные? Он сказал, вы имеете в виду вывезенные? А ему говорят, депортированы. Он говорит, я надеюсь, что да. Ну, то есть, может быть, он еще просто в моменте не совсем понял, как бы, как это воспринимается некоторой частью людей.
Ну, Кол не профессиональный дипломат. Он адвокат, который занялся политикой только сейчас. Ему 80 с чем-то лет. Я бы не ждал от него такого нюансов, знания нюансов вот этих вот процессов обмена политом или освобождения политзаключенными. Интересно, но не менее негуманно, тем не менее, относительно такой рабочий путь был с Никарагуа. Когда несколько лет назад, 3 года назад, если я не ошибаюсь, американцы, да, точно так же освобождали людей в Никарагуа, и тамошние власти подвезли людей в аэропорт, и перед посадкой на самолет сказали, либо вот ты остаешься в тюрьме, либо ты садишься в самолет. И я, если не ошибаюсь, один или несколько людей отказались, а их оставили в тюрьмах. Причем одному там даже заменили домашний арест на обычный арест, на заключение, то есть наказали за это. А вывезенных еще лишили гражданства, чтобы они не могли попасть обратно. Это не менее жестокая схема, но она в каком-то смысле более последовательная, да, потому что ты хотя бы проводишь эту черту. То, что делают сегодня белорусские власти, оно создает кучу неопределенности. И поэтому я думаю, что рано или поздно этот момент должен будет просто быть договорен, обговорен на переговоры.
Ну, я, конечно, очень дорог от юриста, но кажется, с бытовой логики, что, ну, де-факто так происходит. То есть, вот, да, всех везут, но, конечно, американские дипломаты там пистолетом не угрожают людям, чтобы они выезжали. Вот Статкевич сказал, что он не поедет. Ну, вот, вышел, не поехал.
Слушай, ну, я понимаю, что наш...
А если кто-то захочет сейчас вернуться?
А?
Следующий шаг, да? Вот тоже вот... Это не сорвет вопрос. Ли этот...
Нет, я про насильственную депортацию, что, ну, как получается, де-факто, вот, никто Статкевича там не бил, чтобы его депортировать, чтобы вывезти.
Безусловно, но ему...
То есть, вот он не захотел, в итоге остался.
Ну, он остался в тюрьме, а не в стране.
Это не делает эту ситуацию легче для этих людей, да? То есть, безусловно, лучше быть на свободе, пусть и не дома, чем сидеть, понятно. Это, по-моему, это всем очевидно. Я думаю, что то, что так мало людей делает выбор, который сделал Статкевич, да, это только подчеркивает. Но я все равно, вот ты начала с того, что мы на эйфории, а я вот каждый раз, когда это происходит, когда я вижу этих освобожденных людей, вот была сейчас пресс-конференция, мы тогда только садились, она начиналась, предзаключенных, когда я вижу их фотографии, у меня не эйфория в голове. Вот у меня первая эмоция, на самом деле, я начинаю злиться. Я не знаю, почему. Я не очень эмоциональный человек, но вот когда я вижу этих людей, которых забрали столько лет, просто жизни украли, у их детей украли, если это родители столько лет, а здоровье большинству из них покалечили, да, перманентно или нет, там посмотрим, укажут, что психическое здоровье, ментальное здоровье многих из них тоже
абсолютно
покорежено. И просто теперь так вот выкинули из страны, и это презентуется, вот вся эта ситуация презентуется как...
Акт милосердия.
Акт милосердия, да. Радуйтесь.
Да.
Радуйтесь. Могли бы изгноить.
Я вас
осуждаю. Могли бы и убить, да, в принципе, в тюрьме. Ну, в эти секунды я не могу сказать, что я переполнен эйфорией, на самом деле. Хотя, конечно, радостно, что люди дышат свободно.
У нас реально разные, кажется, базовые ожидания. То есть, там, злиться ли, что белорусский режим там забрал у людей годы? Ну, конечно, злюсь. Но сейчас, кажется, базовое ожидание в том, что реально нету никаких правил, нет никаких законов. Каждый человек, который в Беларуси, тем более в тюрьме, Лукашенко может просто сгноить этого человека, отнять жизнь так или иначе. И когда человек выходит, это вот вышел, значит, выжил.
Я согласен, что все вопрос как бы перспективы, но это же эмоциональная мысль, я не могу ей, знаешь, конечно, запретить появляться каждый раз, когда я вижу этих похудевших в два раза людей. Все-таки, если возвращаться к вопросу, с которого мы начали, о цене, мне кажется, он достаточно важен, и он такой здесь, наверное, единственный, кроме депортации, да, это такой еще одна моральная дилемма, которую все обсуждают в том или ином виде. Вообще, нормально ли это торговать людьми?
Мы слухали кавалак апошняга выпуску YouTube-проекта «Гадзіннічак тікае», дзе Артём Шрайбман, Яўгенія Сугак і Лео Львоўскі разважалі пра гвалтоўную дэпартацыю з Беларусі палідзняволеных. Еўразум.
Далей у праграме «Еўразум».
А палітычнасць і танцы пад мота, што адбываецца з беларускай моладзю.
В канцлагеры хоць нехта заспівае ўжо веселей.
Сустрэнемся пасля навіны ў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі тэлеканал ABC прыпіняе шоу Джымі Кімала на нявызначаны тэрмін. Гэта вельмі папулярнае сярод амерыканцаў шоу. Прычына яго каментары пра забітага Чарлі Кірка. Што такога сказаў Кімал, за што яго, ну, літаральна адмянілі. Ён выступіў з маналогам, у якім абвінаваціў банду Мага, ад слову «Make America Great Again», у спробах нажыцца на забойстве вядомага кансерватыўнага актывіста Кірка, якога застрэлілі 10 верасня падчас дэбатаў. Праз тры дні пасля забойства ўлады абвясцілі, што ўжо арыштавалі меркаванага стралка. Вось што сказаў Кімал. На гэтых выходных мы дасягнулі новага дна, калі банда Мага паспрабавала прадставіць хлопца, які забіў Чарлі Кірка кім заўгодна, але толькі не адным з іх. Адмена шоу, верагодна, яшчэ больш распаліць напружанасць у амерыканскім грамадстве, якая ўзмацнілася пасля забойства Кірка. На гэтым тыдні выйшла апошняя серыя папулярнага серыяла «Лета, калі я стала прыгожай», які некалькі год выходзіў на Амазон. Гэта гісторыя пра сталенне галоўнай гераіні Ізабель Конклін, якую ўсе называюць Беллі. Цікава, што хоць гэты Young Adult быў разлічаны ў асноўным на зумераў, але захапіў ён менавіта старэйшае пакаленне міленіялаў. І як толькі гледачы даведаліся, чым завяршыўся серыял, яго стваральнікі сказалі, што зробяць яшчэ і поўнаметражны фільм, каб аматары не надта сумавалі. Сцэнар напіша Дженні Хан, аўтарка кніг, паводле якіх быў створаны серыял, і яна ж будзе рэжысёркай фільма. Падрабязнасці сюжэта пакуль трымаюць у сакрэце, але гэта ўжо дакладна будзе апошняя глава гэтай франшызы. Ну, ці амаль дакладна. А турысты з'язджаюцца ў адну старую італьянскую вёску Скана, каб паглядзець на сукенку 94-гадовай мясцовай жыхаркі Маргарыты Чэрлета. Яна апошняя, хто штодня носіць традыцыйнае адзенне мясцовых – чорную сукенку з воўны з доўгімі чорнымі рукавамі. Гэта яе адзіны вобраз з 18 гадоў. Часам Маргарыту бачаць у чорным, часам у цёмна-сінім уборы, але за ўсё жыццё яна ні разу не паддалася сучаснай італьянскай модзе і не здрадзіла традыцыйнаму касцюму. На працягу стагоддзяў менавіта чорная сукенка з воўны была адным з двух прадметаў гардэроба, якія насілі жанчыны з Канна. Акрамя яе быў яшчэ вытанчаны вышываны строй з багата ўпрыгожаным ліфам і капелюшом, якія надзявалі падчас паходу ў царкву ў нядзелю, а таксама падчас святаў і рэлігійных абрадаў. І толькі Маргарыта Чэрлета носіць не гэты раскошны ўбор, а звычайную паўсядзённую сукенку сваіх продкаў. Вось што яна кажа CNN. Мне заўсёды падабалася гэтая сукенка, і я ганаруся тым, што нашу яе. Наогул яна стараецца пазбягаць увагі, якой яе адорваюць турысты, а цяпер яшчэ і журналісты, і кажа, што яна не суперзорка, а звычайная бабуля, якая ганарыцца сваімі сельскімі каранямі. А у вашых бабуляў захаваліся традыцыйныя беларускія сукенкі? Пакуль вы ўспамінаеце, ці яшчэ лепей тэліце бабулям з гэтым пытаннем, нагадваем, што гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У суботу у Мінску пройшов концерт з нагоди Дня города. Его хедлайнером стал российский виконавца МОД.
Не здивимся, коли вы упершиню чуете это имя. Нам так само довелось гуглить, что это за человек, який собрал тысячи людей на Нямизе.
Ну так, милицейские сводки запевнивают, что концерт российского виконавца наведало 120 тысяч человек, а лишь верить белорусской милиции у 25-м годе такое себе.
Тем не меньше, у соцсетках можно было сустреть дописы к штабу. Нарешце до нас приехал артист сусветного узроўню.
Что правда, под такие посты приходили белорусы и нагадывали, что артисты сусветного узроўню – это Линкин Парк, Лана Дель Рей, Рамштайн, Стинг, и что еще 6 годов тому их можно было почуть у Минску.
Теперь же замежные выканавцы, которые приезжают в Беларусь, россияне, что подтримливают Путина у его войне с Украиной, и молодых это проглытывая.
Про то, как изменилась белорусская молодь после 2020 года, у эфира Еврорадио поразважала лидерка фракции «Молодевый наступ» Координационной Рады Лиза Прокопчук. Питание задала Мария Вайтович.
Ну, по-перше, то, что молодь начинает больше верить державе, это не значит, что молодь меньше цікавится политикой. То бок, она просто меньше цікавится нашей политикой. Так, тут треба разуметь, у этого, конечно, есть... Ну, якби такі раціональні нейкі речі, нейкі раціональний ґрунт. Наприклад, той, що ми сапраўды якби з'їхали доволі вже давно, ми сапраўды не можемо ніяк впливати на нейкі речі на таких низьких узроўнях, так, коли люди сапраўды відчувають ніяк что им помогают, так, то кто и что мы кажем, те робим некие эдукационные кампании про то, что там, не ведаю, треба сортировать мусор, это не то же самое, что приехать там у некий двор и расповесть жихарам, вот, чему варто сортировать мусор, показать им, как это робить, и так далее. Конечно, люди все радей-радей с нами сутакаются, это связано и про заблокование там сродка массовой информации, это связано про з некими экстремистскими статусами и так далее. Ну и как бы с нашего боку, коли казать, то мне подается, что все-таки той контент, який зараз робится, особливо политичный, у большей части он не актуальный для просто белорусской молоді внутри країни. То бок есть шмат класних культурних ініціатив, и бачно, что у них там основная аудитория на раз таки з Беларуси, и яны усе у Беларуси, и робять как бы контент про Беларусь, про то, что отбывается у Беларуси, и это вельми круто. То бок я могу сказать, что нават там у золотые 18-19 год мне подается не было там настолько классных ініціатив, там окромя може угодно ці нешта такого, так? Вось зараз их я ведаю уже некалькі, і яны доволі популярныя насамрэч, і падаецца, што ўсе, ну, насалоджваюцца, так, тым, што адбываецца ў Беларусі, як мінімум у нейкім культурным жыцці. Зразумела, што гэта нейкая такая усечаная частка жыцця, але як бы тым, што ёсць, людзі насалоджваюцца. І я думаю, што калі мы кажам вось пра гэтыя культурныя ініцыятывы, яны ў асноўным я бы якраз сконцентрованная вокруг белорусскости, так, вокруг белорусской мовы, вокруг белорусской культуры, вокруг, то есть, менавіта неких белорусских мест, то можно сказать, что, как бы, агулом белорусская мова все ж таки цікавится не только тем, что им пропонует держава, и есть способы выходить, как бы, на их, есть способы выходить на цікавность ихнюю, але покуль у нас, може, не вельми отримливается вось. Ну и тяжко это правда сказать, потому что навод те люди, с якими я еще стосуюсь, якія живуть у Беларуси, ну, это вельми, по-перше, мало людей, по-другое, я спробую з ними не особливо не размовлять, там, особливо по телефоне про там некие справы политичные, просто как не выкликать на их некой додатковой уваги, ці нечто такое вось. Але улічваючы, што там час ад часу мы робім, напрыклад, розныя адукацыйныя праграмы, на якія ў тым ліку вельмі запрашаем людзей з Беларусі, і заўсёды ёсць людзі, якія вельмі хочуць прыехаць, які мы якбы усялякімі спосабамі спрабуем дапамагчы гэта зрабіць. Ну, то я могу сказать, что, конечно, как бы, ну, а это все люди, які молодейшие, там, мені на 5 годов, на 6 годов. У людей есть цікавність для этих процессов агулом, людзі разумеюць, што ў Беларусі няма магчымасці напэўна гэта паказаць. Таму я разумею, што можа да нас даходзіць там 1-2% ад гэтых людзей, але калі там 10 чалавек гэта 1-2% там якія зацікаўлены ў нейкіх лібертарыянскіх штуках, то колькі ж людзей, якія агулам зацікаўлены ў нейкай пра дэмакратычнай павестцы.
Скажы, калі ласка, вось якраз калі мы кажам пра тых, якія нікуды не лезуць, і сапраўды ўсё ж такі, ну нельга сказаць, што ўсе проста вось цікавяцца палітыкай, такія палітычныя актыўнымі. Мы ўсе ведаем, што адбываецца, калі людзі прэзентуюць сябе як апалітычныя. Так, і мы бачым, да чаго гэта вядзе. А калі ўсё ж такі моладзь апалітычная. Хто тут недапрацоўвае? Дэмсілы, медыя, вось, як ты сама лічыш?
Да, я думаю, што па-першае, гэта як бы ж глабальны тренд агулам па ўсім свеце, моладзь у пэўны момант трошкі сільна менш стала цікавіцца палітыкай. І як бы мы бачым, во што гэта зараз выліваецца, так што у Амерыцы, што ў Заходняй Еўропе, гэта проста прывяло да вельмі моцнай палітызацыі, таму што людзям больш не цікавы нейкія не радыкальныя думкі, так агулам проста не цікавы, яны не чапляюць гэта і там звязаны з тымі медыа-алгарытмамі, якімі проста мы карыстаемся. Там моладзь на гэтых алгарытмах вырасла, алгарытмы іх ведаюць лепш, чым ведаюць іх бацькі, яны ведаюць, хто на што адгукаецца. Канечне, цяжка ў такой сітуацыі існаваць і неяк нейкую такую нармальную павольную дыскусію так весці. І яшчэ як бы проста як пакаленне, шмат хто з нас звыкліся вось чапляцца за нейкія вось такія яркія загалоўкі, яркія нейкія падзеі. І, канешне, з гэтым працаваць цяжка. Я думаю, што прыйдзе час, як бы усе зразумеюць, як з гэтым працаваць, каб гэтага больш ніколі не адбывалася. Але пакуль так, падаецца, ніхто і не зразумеў. Таму я тут не збіраюся так некага вініць у гэтым. Я думаю, што такая агульначалавечая праблема.
І ўсё ж як ставіцца да таго, што на расійскага поп-выканаўцу, які падтрымлівае Пуціна, прыйшлі натоўпы маладых менчукоў, працягвае Ліза Пракопчык.
Я бачыла так гэту навіну, я не ведаю, хто такі рэпер Мота, я не вдруг гэта самы папулярны чалавек зараз, так, там у Беларусі. Але проста памятаючы, як адбываліся святкаванні якраз такі дня горада ў Менску раней, так, нават да 20-го года. Ну, агулам, да, просто ўсе хадзілі, там, не ведаю, пілі піва, гэты мужык, які танцуе з шклянкай піва на галаве, то бок, ну, вось такога, то бок. Я не думаю, што гэта ўсё людзі нават, калі такая лічба, але ўпэўнена, што такая лічба нават не змесцілася б там каля сцэны. То, ну, окей, все просто хадзілі, пілі піва, пачулі музыку, там пабачылі нейкіх людзей, просто паслухалі канцэрт. То бок гэта абсалютна заўсёды проста адбываецца менавіта так. Там хоць бы Надзежда Кадышава выступала, было б тое самае.
Ну так, я чытала проста такую крытыку, маўляў, гэта такі прапуцінскі артыст, які выступаў з адкрытай пазіцыі падтрымкай Пуціна, так? Вось, і я гэта вы, беларусы, беларуская моладзь пайшлі вось на такі канцэрт. Узгадайце, як доўга там ігнараваліся такія мерапрыемствы там пасля выбараў, як гэта ўсё нібыта забыліся, вось такую адчувала. Што б ты адказала? Вось уяві, што ты ў Беларусі, ты сёння, я таксама не ведаю, хто такі Мот. Вось я толькі даведалася праз гэтую навіну, што такі ёсць, пра ягоную пазіцыю ўвогуле нідзе ніколі не чытала. Ну немагчыма даведацца і прачытаць там усё. Ну нехта скажа, там ужо расійскі, ўжо не трэба ісці, магчыма. Уяві, што ты ў Беларусі, сёння ў цябе ёсць сябры, нейкае свята, ўсё, ці проста трэба закрыцца па дамах і ўвогуле сядзець як мышы пад венікам, як кажа Лукашэнка.
Я могу сказаць, што можа ў 2022 годзе так я б не пайшла, ну, як бы калі б гэта адбывалася, і канешне, таму што ў мяне было шмат вельмі эмоцый і як бы крыўды і ўсё такое. Але зараз я нават там у Інстаграме недавно пісала, што я здымаю аскезу з хаскі, таму што мне сапраўды як бы падабаецца ён вельмі як рэпер. Я разумею, ведаю добра ягоную пазіцыю, я доўгі час яго не слухала і неяк мне было непрыемна яго слухаць, так, але зараз я проста разумею, што трэба ўсё ж такі час ад часу хоць бы падзяляць там артыста ад ягоных палітычных поглядаў, гэта па-першае. Тыпу я ж Вагнера таксама слухаю.
Ой, Ліза, зараз пачнецца ў каментарах і паўсюль.
Вам, калі ласка, прагляды, калі ласка. Вось, але я не ведаю просто. Я разумею усю інтэнцію казаць пра тое, што нельга радавацца таму, што палітвязню вызваляюць, таму што гэта прымусовая дэпартацыя. Нельга хадзіць на некія канцэрты, таму што там гэты чалавек, ён знаёмы з Пуціным, ці падтрымлівае Пуціна. Я реально гэта ўсё разумею. Я разумею, што з нейкага такого ідэалісцкага пункту гледжання, напэўна, так і мусіць быць. Але, па-першае, усе мы людзі, і калі мы кажам нават улюблёная фраза, так, в тых самых, напэўна, людзей, якія кажуць і пра тое, што не варта хадзіць на такія канцэрты, пра тое, што там жыццё ў канцлагеры. Так у канцлагеры хоць нехта заспівае, ужо веселей. Як бы, навошта мы сваю нейкую свой маральны погляд на тое, што адбываецца як бы Беларусі і з беларусамі, проста з людзьмі, якія проста рэальна спрабуюць там адпачнуць пасля працоўнага тыдня, навошта мы свае маральныя ўстаноўкі на іх навешваем.
Самае галоўнае гэта камунікацыя і магчымасць увогуле сустрэцца, і я не ведаю нават давесці сваю пазіцыю, калі табе не падабаецца гэтая музыка і абмеркаваць, што не тое, што так, ну і гэтак далей. Так. І яшчэ хочацца вось зрабіць такі вынік, што а дзе альтэрнатыва? Ось, прапануйце альтэрнатыву, прапануйце. Зараз ёсць інтэрнэт, вось, зарабіце лепш, чым мод, вось, каб беларусы слухалі менавіта беларускую і пляваць хацелі на таго расійскага рэпера. На жаль, час наш скончаны. Я нагадаю, што сёння ў нас у эфіры была Ліза Пракупчык, віцэ-спікерка каардынацыйнай рады трэцяга склікання і сяброка фракцыі «Моладзевы наступ». Дзякуй вялікі, Ліза, прыходзь да нас часцей. З вамі была Марыя Вайтавіч.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.